9-nji ýanwarda dünýä miýatyp üçin ýazma çäri eden beýanatynda kanunda çäklendirilmedik interneti ýoly goýmak maksady öwgä münasip diýip bellenilýär. Miýatewiç kanunyň Türkmenistanda internetiň elýeterliligini artyrjakdygyny, umyt baglaýandygyny mälim etdi. Geçen ýylyň dekabrynda kabul edilen Türkmenistanda internetiň ütüsini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyndaky kanun ähli okuw we medeni merkezlerde, sortandy mekteplerde, muzeýlerde we arhivlerde internet üpçünçiliginiň ýoly goýulmagyny gözeňinde tutýar. Seýlede bu dokument ähli hökümet edarlaryny internetde öz web saýtlaryny açyp, onda öz alyp barýan işleri barada maglumat bermäge we internet arkaly berilen soraglara jogap bermäge borçly edýär. YHHG-niň media adatlygy boýunça wekili Duny Miatewicz kanunda öz içine juda giň gerimli hereketleri göz öňünde tutýan proporsional bolmadyk çäklendirmeleriň hem girdilendigine üns çekýär. Kanunda ulanyjylar diňe dogruçul maglumatlary yerleşdirmäge kanuny taýdan borçly edilýärler. Galy bertede ulanyjylar taqyk kesitleme berilmedik ýowuzlyk we gazaplylyk propagandasy diýilip atandyrylan maglumatlar boýunça jogapkärçiligi çekilip bilinýärler. Miatewicz bu barada: Bu çäklendirmeler anyk belli edilmeýän ulur internetde maglumatlaryň ýaýradylmagyny we özüňi erkin beýan etmäge oňoýsuz täsir ýetirip biler, diýdi. Ýatladyp geçsek, täze kanunda internet ulanyjylar döwlet sırlaryny özünde saklaýan ýa-da türkmen kanunlary tarapyndan gadagan edilen maglumatlary paýlaşmagy üçin jogapkärçiligi çekilip bilinýär. Kanunda internet arkaly Türkmenistanyň prezidentiniň kemsidýän, seýlede konstitusion gurulusy zor bilen üýtgetmäge çagyrys edýän, urus propagandasyny, gadaplylygy, milletçiligi we dini düşmançylygy öňe sürýän maglumatlary hem ýaýratmak gadagan edilýär. YHHG-niň media adatlygy boýunça wekili bilelisiň ähli 57 agdasynyň çäklerinde media özgörüşlüklerine gözegçilik edýär. Ol media adatlygynyň we özüňi erkin beýan etmek prinsiplerini bozulmagy bilen bagly irki duýduruşlary berýär.